Palestinaren aldeko jaialdia egingo dute zenbait musikarik martxoaren 21ean Durangon. Iñigo Astiz. Oihu bat Palestinara. Euskal Herriko hainbat musikarik Palestinako erresistentziaren aldeko egun osoko jaialdia antolatu dute martxoaren 21erako Durangoko landako gunean, Bizkaia eta izen horrekin aurkeztu dute egitasmoa gaur. Kartela ere erakutsi dute eta oraingoz honako izen hauek ikus daitezke bertan. Anari, Belako, Bengo, Borla, Txuleria, Joder, Dena, Eire, La Furia, Gailu, Ofe, Ibilbedi, Jota Martina, Ke, Lepo, Kuliek, Malakias, Odei, Olaz Salvador eta Mateo Zikuta. Horiez gainera, Merina, Gris eta Kiliki ere bertan izango direla jakinarazi dute, eta musikariak ez ezik bertsolariak, dantza ikuskizunak eta bakarrizketak ere egongo direla esan dute. Izen gehiago ere gehituko dituzte zerrendara hurrengo asteetan eta datorren astean jakinaraziko dute non egongo diren sarrerak salgai. Ekintza honen bitartez, gure musika palestinar erresistentziaren aldeko mezua zabaltzeko erabili nahiko genuke, mezu hau isiltzen saiatzen ari diren honetan. Katxalin Barzena, Jota Martinako abeslariak, Kris Lizarraga Belako taldeko kantariak eta Iñigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kideak aurkeztu dute egitasmoa gaur Bilbon. Eta kokapen simbolikoa aukeratu dute horretarako. Kale nagusian egin dute prentsaurrekoa. Hain justu ere, iazko irailean Palestinaren aldeko protestek bertatik igarotzekoa zen Espainiako buelta txirrindularitza lehiaketa helmugara heldu aurretik eten zuten lekuan. Izan ere, Palestinako erresistentziari babesa ematea eta herrialdearekiko elkartasunaren aurkako errepresioari aurre egitea da jaialdiaren asmoa. Horregatik, bertan biltzen den dirua horretarako erabiliko dutela jakinarazi dute. Besteak beste, azken urteetan Palestinaren aldeko protesten arira abiatu diren epaiketak eta jarri diren isunak ordaintzen laguntzeko. Baina borroka horren aurkako errepresioari erantzutea ez ezik, borroka hori bera bultzatzea ere izango da helburua. Antolatzaileek azaldu dutenez, bi hilabete joan dira Donald Trump AEB-etako lehendakariak bultzatutako ustezko bake plana sinatu zenetik, baina ordutik Palestinari buruzko albisteak urritu diren arren. Genozidioak eta zapalkuntzak bere horretan irauten dute oraindik ere. Salatu dute Israelek ez duela suetena bete, blokeoari eutsi egin diola eta denbora tarte horretan bakarrik 500 palestinar baino gehiago hil dituela. Horregatik, suetenaren kontua arreta desbideratzeko estrategia bat dela uste dute antolatzaileek. Sionistek AEB-etako gobernuaren eskutik eta mendebaldeko gobernuen onespenarekin sueten gisa saldu nahi digutenaren xedea garbia da. Palestinako herriak pairatzen duen garbiketa etnikoa isilian mantentzea Israelen erasoak baimentzea, Palestinako lurren okupazioa normalizatzea. Palestinar erresistentzia indargabetzea eta azken hilabeteetako elkartasun uholdea desaktibatzea. Europako gobernuek Palestinaren aldeko elkartasunari errepresioz erantzun diotela ere gaitzetsi dute jaialdiaren antolatzaileek eta adierazi dutenez Euskal Herrian ere gertatu da hori. Azken hilabeteetako protestek izandako erantzuna gogoratu dute horren froga gisa. Aipatu dutenez, 7 lagun auzipetu zituzten Espainiako bueltan izandako protestengatik eta 10 lagun isuna jarri zieten. Donostiako zinemaldian izandako protesten arira pertsona bat epaiketa zain dagoela ere hartu dute gogoan, bai eta urriaren 15ean Palestinaren alde Euskal Herrian egindako grebaren arira 3 auzipetu daudela ere. Zigor horiek guztiak Israel eta sionismoa babesteko beste forma bat direla uste dute antolatzaileek. Bi sarrera mota. Musikariek jarri zuten abian martxoaren 21eko jaialdiaren ideia eta Palestinarekin elkartasuna plataformarekin batera ari dira antolakuntza lanetan. Zehaztu dutenez, gainera, modu autogestionatuan ari dira eta pozik daude orain artean jasotako erantzunarekin. Harrigarria izan da onartu du Katxalin Barzenak. Jende gehienak proposamena jaso eta jarraian esan du baietz eta oso prest egon da jende guztia ez bakarrik jotzeko, baizik eta antolakuntzan laguntzeko ere. Oraindik ez dago sarrerak erosteko aukerarik, baina jakinarazi dutenez egunotan jakinaraziko dute non egongo diren salgai eta datorren astetik aurrera egongo dira eskuragarri. Zer ekarpen egin nahi den bi sarrera mota izango dira antolatzaileek aurreratu dute. 15 eurokoa izango da bata eta 25 eurokoa bestea. Eta edonola ere, martxoaren 21ean Durangon egoterik ez dutenek ere ekarpenak egiteko aukera dutela gogoratu dute. Palestinarekin elkartasuna plataforman topatuko dute horretarako modua.